глава 4. Чујте го Господовото слово, Израелеви синови, зашто Господ спори со жителите на земјата. Нема веќе верност, нема милост, нема познавање Божјо на земјата, туку проклетство и лага, убивање и кражба, прељуба и насилство, една крв ја стигнува другата. Затоа земјата ќе тагува и ќе гинат сите нејзини жители со полските зверови и со небесните птици, та ќе гинат и рибите во морето. Сепак, нека никој не се препира, нека никој не укорува. Но со тебе треба да се препирам, свештенику. Дење ти ќе се слизнуваш, а ноќе со тебе ќе се слизнува и пророкот. Ќе погубам твојата мајка. Мојот народ гине, нема знаење, зашто ти го отфрли знаењето, и јас те отфрлам тебе од моето свештенство, зашто го заборави законот на својот Бог, и јас ќе ги заборавам твоите синови. Колку повеќе ги имаше, толку повеќе грешеа против мене, својата слава ја заменија со срам. Тие се хранат со гревовите на мојот народ, душата им лакоми за неговите беззаконија. И со свештеникот ќе биде како и со народот, ќе го казнам за неговите патишта и ќе му наплатам за неговите дела. Ќе јаде, но нема да се насити, ќе блудствува, но не ќе се размножува, зашто тие прекратија да му служат на Бога. Блудството, пијалаците и виното им го пленија срцето. Мојот народ бара совет од дрво, неговата палка му дава одговори, зашто духот на развратот ги заведува нив, та бегајки од својот Бог му се предаваат на блудството. Тие жртвуваат на горските врвови и кадат на ридовите под даб, јаблан и под топола, зашто е толку пријатно под нивната сенка. И затоа му се предаваат вашите ќерки на блудството, прават прељуба вашите невести. Не ќе ги казнам ќерките зашто блудничат, ниту вашите невести зашто прават прељуба. Зашто тие сами одат насамо со блудниците и жртвуваат со храмските љубовници. Така, без разум народот оди во пропаст. Ако ти, Израелу, му се предаваш на блудството, барем Јуда нека не греши. И не одете во Галгал, не искачувајте се во Вет Авен, не колнете се, живиот ми Господ. Зашто како тврдоглава јуница, Израел стана тврдоглав, па како Господ да го спаси сега, како јагне во широка ливада? Ефрем се здружи со идолите, остави го. Одвратно е нивното пијанство, му се предаваа целосно на блудството, нивните кнезови го сакаат срамот. Виерот ќе ги стегне со своите крилја и ќе се засрамат од нивните жртви.